कुन रेडियो सगले अमेरिका थी राज्यों सगले अमेरिका विटाथा कबे अंगजमातात गलगले के सासा लमा फुलका जल कबे अंगसा सदित मित्र बांधी दिग्दमिलम दिग्दमिशनी सोडोमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी राखा दबर सगंताफान ओरोमो अम्मा जल कबा फगोफ योरा राडियो इंटरनेटी सैटेलाइटी नाइल साथी फेसबुक की अन कन्ने सगंता के न्योर डॉफ्टन अग्गे फतों निकेन्य तमोल्टन खमीस चाम सातोर बबरकु मलम आफ डिग्डम अकलक कोसते ओपे अत्मो एवल डिग्डमी सगल बरकु मलम आफ कुर अलमा केसुन मेसितुन केसनर्रा अंतु जुवे होराती मुमिच मिनिस्टेरा अबे अहमद मोतुमान सानी पार्टले सियासाफ नमोता सियासाफ अल्ला सेरा आंगो कबचु फियालन खन अदबु थउ रादतन इथियोपिया नेरगबाती बितोते सदरबे वायरसी कोरोना बियती के सतरगमेस उयार अलको सनमोता वायरस इच के सतरगमिस गुडागल मेसितेति खन्नें कुन मतोता उडवार आकामनु के साथी नमनी कोविड कुड सगरीन कबमे फर अबियती सेन सेरा अल डांगा चेतौ अंगो नो अजरे गुम सफैया मोयाले इब्सनेरु नम वायरसिन कोरोना कबिरा फय्य वली गाफिफते बिगेसनेले कमना लमानु उडुडा बोदयाता हंगत उम्र सगंता केन्या तिनवलीन तुराजन्ना गेफतो तकेन्या प्रोड्यूसर इन तमसास हर आन गुसु थामरे तमसास इंटरनेटिस मीडिया हवा सुमा का कंडेट से तुम्हो तिगस्त गम्मेती उडु हर आतिफ गरजाल अन्नितन सिंदवर्स
अतमोल्टन कबजम तो तक गेफतो तकेन्या उडु नर्राफ कमनु कुनो पार्टीले सियासास्ते नमोता सियासा कन्नें खरा हेरान आलतेन आंगो कबचूफ ईवाजरन अदबूफ मोतुम्मान सानी कोपी बर्बाचिसा मरा कंकबुताऊ मुमिच मिनिस्टर इथियोपिया डॉक्टर अबी अहमद बेसनी जुरू डॉक्टर अबी अहमद उम्मत इथियोपिया फासवाद अगेजिसान खनान नमोनी सियासा मुर्मितु हांगितोको हाल गरनित बउन हिम्बे कमने कम वेरर वायरसी कोरोना कबतनी आंगो कबचूफ याला जुरू जडन गबासा मल्लस्काचो अम्हा इर्ग नमोतु दुब्बिस
मुम्मे मिनिस्टराचो प्या अर्रगरवारे तुतु यादमीन वाजरसानी रा इम्मोत बियत्ती रोम्मा याच्छिसो तानी रत्ति तलविजियोन चो प्यातीन इपसकेननन इपसाने अर्राकन केसत्ति कन गर्जबेस्तनी दुब्बतन कोविर कुण सगल रकोने जज्जबो खबरो बियत्ती केस जिरंड बलते फिलन्नोन अक्का दबर फमुता सुसुन मुद्दमसु सियासा बियत्ती केसत्तु में अक्कमित्ति दबरून अक्कदन दामुत कफुले फते तुरे यादवन फुर्माता यासन कनुंडो उबसन उखान गम्मची सन अकंताने फरुबतन मुमिच मिस्टर अबी अहमद कायुरे फुर्माता मोतुम मासानी थर्रे सुन रुबतन जिरु
कहके मंगस्ता इन्नत यार वत्ता हगेतुन यार मंगस्त यम मास्कर वकत्ताई मर्चाउन यमाद्रग्या गिजी
सेरा फेरक अबे सुम्मा के साकन इंबाने बियत्ती मोतुम्मा मलेकन नंबिसने यरोफ लन्नो उफु गबाबा फिमी जवा कथासिसु कोविड को ऐसा गलो फ्रार्टी सूच चर्राक अमनु कनिम बल्ले सिने मिर्गे डिमोक्रासुमा उम्मता कन्नेंति कोता अनिफ दबरसे कनिम कन्ने डेम सिसास ट्रक कोलेगर फूल ड्रा उफन फ्रूट आव कन कराबनु अक्कतो मोतु मान्या मनाजरन मुमिच मिस्तराबी बोर्डिंग फ्लन्नो बियोले सा इथियोपिया सबबा कोविड को ऐसा गली राकन कई यरो फ्लन्नो ड्रान अगये उफुत्ति बेल लमे तुरे यरो ब्रात्ति दबर सुसाती बोर्डा واي اغري سياسا بيتي والفلميفي ابسوانا الدداتو كاموت سياسا الددار باتري موميش منسترا بي ابسر كننين سيرا فيرالة تركان فيليف اتمو يالمانيف موتم منساني كروبسانين ازن تواكي كتشيزن
يفيري كمنجس بانجس عمزا يفيدرال منجس سلطان الناتك بارتيزر الزر قطران نادر قياس كمتو
هير موتم ما فدرالة ريبابليكي اثيوبيا ታይታ ፍትጋፈተ ሞጂ ሞቱማ ፌደራላ እናተረሱ ለቆሰቶ ኮፋ ጎዴ ከለፈካይ እትጋፈተ መይርቸ ሞቱማ ኤጉ ትክሱቲ ከነጎቹን ኑፍ ከንረት እንዱዱበን ድርቀመ ሄርኑ ትከኔ ከራ ሄራ ስርነወን ሄርቻትን ዮተራ ከነፈ ስለኖ ቀጣ ሙራጎቹ ዳፍከውን ቢያፉ መተበላ ሐማፍ ከሳጥን ዋንቴስ मोतुम्मान नगेन्या बिया फूम मता थिक सूफ जेच्चा थरकांफी मुर्तेसा फुरच्चूर आफ दिर्क अमाजरन मुमिच मिनिस्तर आभी kana malees humnoonni biyyattii keessatti taayitaa siyaasaa qabachuu fedhan hundinuu hojimaanni isaanii seera biyyattii kan hordofe ta'uu akka qabu akkasumas naatoo dhala namummaa kan waal teffate ta'uu akka qabu hubachiisan jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa.
Magaalaa Maqalee keessatti adda baafamanii waaltaa keessa kaa'amanii ka turan dhiironni afur vaayirasii koroonaan qabamuu isaanii itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay Haagoos Wadofaay televiziyoona biyyattiif harreebsanii jiru. Kanneen qabaman kunis Jibuutii irraa gara Maqaleetti kanneen dhufan ta'uun ibsameera. Shoofeera konkolaataa guddaa kan umriin 33 kanneen biroon immoo umriin isaanii 28, 25, 24 kan ta'an gargaartota shoofeertichaatu vaayirasichaan qabame. Haga ammaatti Tigraay keessatti namoota 608 irratti qorannaan vaayirasii koroonaa kan gaggeeffame ta'uun ibsameera. Kanneen keessaa 268 Jabuutiirraa magaalaa Maqalee kan seenan yoo ta'u isaan keessaati har'a 4 qabamuun isaanii kan mirkanaa'e. Lakkoofsi kun isa Finfinneerraa har'a namoonni 25 qabamaniiru jedhu sana keessa kan hin jirre ta'uu Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Masriin himannaan Itoophiyaa irratti dhiyeessite hundee hin qabu jechuudhaan dubbii himaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa VOA'f ibsanii jiru. Ministiriin dantaa alaa Masrii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf xalayaa iyyataa galfateen Itoophiyaan waliigaltee tokko irratti hunga'iin dura hidha Abbayyaa bishaan guutuuf karoorfachuun ishee nagaa fi nageenya naannoo irratti balaa fidu qaba jechuusaa Solomoon Abaate gabaasee jira. Itoophiyaan baatii bitooteessa darbe namni dhukkuba COVID-19 qabame kaduraa biyyattii keessatti argamu ega gabaaste as yeroo duraaf guyyaa tokkotti namni 25 haaraa qabamuunsaa har'a gabaastee jirti. Muktar Jamaal gabaasanuu erga qaba.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa galuu himamerraa kaleessaa fi har'a lakkoofsa hedduminaan guddaa jedhame biyyattiitti galmaa hetu himame. Guyyaa kaleessaa 17 har'a ammoo namoonni 25 vaayirasiin koronaa irratti argamuu isaaniiti ministeerri fayyaa har'a kan inni ibse. Ministeerichi akka beeksetti sa'aatii 24 darban keessatti namoota 1,843 vaayirasiin koronaa laabiraatooriidhaan sakatta'insi taasifameef keessaa namoonni 25 vaayirasichi akka irra jiru beekameetiin hin jira jedha. Namoota 25 kanneen keessaa namoonni 3 seenaa imala biyya alaa kan qaban, namoonni 3 ammoo nama dhibee vaayirasii koronaatiin qabamee ture wajjin tuttuqqii kan qaban yoo ta'u, namoonni hafan 19 seenaa imala biyya alaallee tuttuqqii namoota vaayirasicha qaban waliinillee tokko kan hin qabne ta'uutu himame. Odeeffannoo har'aa kanaan walqabatee aangawoota ministeera fayyaa ibsa dabalataa akka nu kennaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa irra deebi'eetiniin yaalullee argachuu hin dandeenye. Ministeerri ministeera eeggumsa fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsa kaleessa kennaniin lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamaatiin jiranii xiqqaa fakkaatullee guddaa fi yaaddeessaadha jedhan.
በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ከፍተኛ ቁጥር በአንድ ቀን አስመዝግባለች
ኢትዮጵያ ኔሮ ጀልቀባ ፍለኮብሰ ጉዳ ከሲጉ ያተቆት ገልመስቴቲ ከነድር አረደደ ቢውን ዱበታ ቁመቱር የሮ የሮት ካን ኢፍሰማን ለኮብስ ጥቆንኩን ባይን ሰስሪተ ካን ኢፍሰን ሚቲ ሰባቢሳስ ካንኑቲ በይኩ ከቆረኖ ገገስን ቆፋ ጉያ ጉያ ተቆረኖኑ ትገገስን ደበላ አዴሙስ ቢየቲ ጉዶ ካና ፍለኮብስ ቆረኖ ኩን አማስ ለኮብሰ ጥቆዳ kanaaf of dagachuun keenya dhukkuba kanarraanfachuun keenya baay'ee sodaachisaadha. Lakkoofsichi kan gad-xiqqaate sababa dhibeen kun nu bira hin geenye yookaan nu bira hin ga'in jiruuf miti. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa sababa vaayirasii koronaan haati nuti dhabne vaayirasichaan akka qabaman isaanis utuu hin beekin nutis utuu hin beekin kan isaan du'aaf saaxilaman.
Ibsi guyyaa har'aa kuni kan inni mul'isu walumaa galatti namoonni umriin isaanii 17-65 jiran isa kanneen keessatti akka argamaniidha kan akeeke. Ibsi kuni akka ibsoota kanaan duraa kan gabateedhaan taa'ee fi gadi fageennaan eenyummaa namootaa ibsu osoo hin taane duuchaadhaan kan lafa kaa'amedha. Namoota vaayirasiin koronaa irratti argame jedhamu keessaa 21 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun isaaniillee dubbatamee jira. Lama naannoo ummattoota kibbaa godina Hadiyyaatii fi godina Kambaataarraa yoo ta'an lamaan hafan ammoo naannoo Oromiyaa godina Booranaatii fi godina Addaa naannoo Finfinnee keessatti akka argaman ibsi ministeera fayyaa kuni akeekee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Bati fulle Kenya tokko keessatti ummanni 20,000 tokko caalu lolaa bishaaniif laftichi teegara galuun kan isaan mudatuuf jiru ta'u komishinni ittisa balaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sababa rakkoo kanaan namoonni 19,000 caalan gandeen isaanii gadhiisanii deemuuf kadirqaman ta'u ibsameera jechuudhaan Eden Garramoo gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa godina Oomoo keessatti namoonni 40 caalan weerara dhukkuba koleeraan du'uu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Hoogganaan waajjira eegumsa fayyaa ka bulchiisa naannoo akka jedhutti garuu dhukkubsattoonni waaltaa eegumsa fayyaa keessatti wal'aansa argataatu jiranii du'an yoo xiqqaate 10 ta'uu ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Vaayirasii koroonaa ittisuuf yaalii ta'u jajjabeessuuf kan oolu dolaarri biliyoona hedduun akka kennamuuf tokkummaan mootummootaa iyyataa jira. Maallaqni kun lubbuu uummata miliyoona hedduu oolchuuf barbaachise jedhee keessumaa dhukkubi kun biyyootii raafama keessa jiran keessatti daran akka hin facaane gochuufis ni gargaaraa jedhe. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri gargaarsa dhala namaa kamisa har'aa akka beeksisetti addunyaa irratti biyyoonni hiyyeeyyii jedhaman baatii fuullee keenya 3-6 keessatti hammeenya yookaan miidhaa hamaa dhukkubi COVID-19 geessisuuf jiru hin argan. Garuu biyyoota akkasii kana keessatti hojii dhabiinsii fi galii dhabuun duruu kan mudate yoo ta'u hanqinni nyaataa fi daa'imman tallaalii argachaa akka hin jirre ibseera. Tokkummaan mootummootaa duraan doolaara biliyoona 2 kan iyyate yoo ta'u amma garuu doolaara biliyoona 6.7 akka isa barbaachisu har'a ibsee jira. Oduu xumuraa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa gareen dhukkuba COVID-19 irratti akka hojjetaniif hundeeffame hojii isaa kan itti fufu ta'uu fi xiyyaafannaa guddaan garuu dinagdee biyyattii banuu fi hojii tallaalii barbaachaa irratti kan fuulleffatu ta'uu ibsan. Ameerikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'an 72,000 caalee yeroo jiru kanatti Tiraamp miseensota garee kanaa kanneen birootti dabaluuf akka jiran garuu ilaalchi jiru biyyattii keessatti waan cufaman banuu akka ta'uu ibsan. Hoogganoonni garuu sadarkaa weerarri vaayirasii koroonaa amma jiruun Yuunaayitid Isteets ilaalcha duraa dinagdee caalaa fayyaa uummataaf kennuu qabdii jedhu. Baatee amajjii darbe dhumarra kan hundeeffame gareen kun weerara vaayirasii koroonaa kana dhaabuuf yaalii bulchiinsi pireezidaant Tiraamp gochaa jiru hordofaa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan as Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namni har'a dhibeen koronaa irratti mul'achuun mirkanaa'e seeraan ala Keeniyaadha daangaa cabsee nama seeni jechuudhaan waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee ibsee jira. Abduu Baawaaqoo hoogganaan waajjirichaa kanneen namni kun Moyaaleetti arge adda baasuuf hojjetaa jirra jedhanii yeroo ammaa daangaa seeraan ala darbuun rakkoodha jedhan. Godina Booranaatti namni koronaan qabe kun amma hospitaala Moyaalee keessa jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Namoota 25 irra Itoophiyaatti dhibee koronaan qabamu mirkanaa'e keessaa tokko godina Booranaa aanaa Goomoleetti qoratamee dhibeen irratti kan argameedha. Waajjirri fayyaa aanaa Mooyyaalee akka jedhetti namni kun eenya kaababa'aa keenyaa ture seeraan ala dhokatee gara biyyaatti deebi'ee jechaan ifoomse. Abduu Baawaaqoo hoogganaa waajjira fayyaa aanaa Mooyyaalee namni kun qorannoon malu utuu hin taasifaminiif daangaa tarkaanfatee nama darbeedha jedhan.
Mooyyaalee ture Mooyyaalee illee kwaadaantan hin seenne callisee mallas waan naannoo gooma'aan gomoleetti deemee achumaallee akkasumas tuttuqa nama baay'ee waliin ni qaba jedhamee shakkamu jira. Namoota is waliin tuttuqa qaban jiran illee kwaadaantan xiqqaachuu jiran agammaatiin jira jechuudha. Nagumaan ture ka'ee dabarate namirratti jecha.
Abduubi ammas daangaan biyyoota lameenii jidduu jiru hidhamee jedhamus namoo akka fira qaxxaamuraa jira. Kun ammoo dhibeen kun akka babal'atu karaa banaa jira jechuun sodaa qaban dubbatanii jiru. Dabalataan.
Karaa inni seeneen hin beekamu naannoo garuu islaafuu naannoo lallaafaan garuu naannoo Somalee kana jecha karaa lallaafaan karaa qofatanii seenuu hin danda'an. Kan waan ta'eef amma yoo danda'ama ammaan booda tarkaanfiin fuulduraaf jirtu akka jabaatanii karaa akkanaatiin barbaadan fa'a. Farada dhukkubsaatiin kan seenaa jiran asitti eegumsatti malee cimee akka jabaatu fa'aa yoo godhan jedhan malee waan jira namatti danda'an hin jenne.
Waa'ee jiraataa naagoo malee ka dhibeen irratti argame jedhame kanaa bulchaa aanichaa obbo Abdii Dheengi gaafanne turre. Namni kun akka biyyatti deebi'een 7 dura kophaatti adda baafne dhibee kana fuula irratti ilaalaa turre jedhu.
Kan lama ta'anii itti gadhuufanii konkolaataan dhufanii yaabilloo konkolaataarra bu'anii motoorii wayichi gireeffatanii dhufaas baadiyyaatti bu'anii motoorii sunis hin barii lafti barinan safuune lachuu oromaan turani iddoo iddoo bulchiisaanis iddoo tokko haa ta'uti tokko qofarratti barachii gargame kaan irratti argamne
addibaafneera nama addibaafne lakkoofsisanii addibaafne jira jiru jeeru xiqqoo dubartii obboleettiisaa maalii warra faamilii isaanii warra hollatanii nama kudha shanii addibaafne jira maanta warra mazoora fidanis addibaafne jira qabanne jira hundee qabanneera.
Obbo Abdii namni yoo faana dhokfatee daangaa qaxxaamuree qeetti deebi'u akkamitti hordoftuu jedhee gaaffee akkas jedhan.
Namoota akkasii addibaafne akka kanatti guddina nuuf kaa'ame waan jiruuf asitti akka danda'ame ta'e gaa turre mul'ee kallattu osoo hin asitti eegne akkasiin uummanni akka isaa tirtaasisne akkasiin uummanni isaa tilee kennee akkasiin kafanaan qabnecha. Ganda keessatti namootani ijoollee isaanii haa ta'u abbaa warraa haa ta'u namatti biyya keenya keessa jiranii addi baasanii akka isaan nuuf kennaniif hubannoo gahaa kennaniif jira. Kanaaf ibsuun kana uummannis surraa isaa tilee akkasitti kennaa jira.
Namni irra Booranaatti dhibeen irratti argame amma hospitaala Mooyyaaleetti yaala hordoffii fudhataa jira. Meedikaal Direektariin hospitaalichaa Dr. Gazaanyi Sheetee namni kun amma haala gaarii irra jira jechuun dubbatu.
Namtichi anis fiizikaalin distaansi irraa arge fageenya irraa yaangee jira. Mallattoo illee hin qabu teebilii irratti. Namoonni yookiin ogeessonni asirratti ramadaman 8 hours shift sa'aatii 8 wal geggeessanii hojjetu. Sa'aatii 8 yeroo shiftii sa'aatii irratti wantoota isaan barbaachisu sanii ni kennu haala fayyaa isaanii hordofu. Akkasiin ogeessonni yommuu wal jijjiiran haala isaa walii riippoortii kennaatii deemu jecha.
Dr. Gazaan hospitaalii Mooyyaalee namoota dhibeen kun irratti mul'ate yaaluuf meeshaa gam qaba jechaanis gaafatamanii deebii kennanii jiru.
Jira makaanikaal veentileetarii gahaa ta'uu baatu malee jira. Akka hospitaala keenyatti veentileetarii sadii yeroo fi kan qabne garuu amma lamallee faankishinaalidha tokko manteenaansidhaaf gara Finfinnee deemee jira leenganda yeroo fi algaa naannoo siree 75 akkoomodeeti ni goona jennee yaanna yoo keessi immoo sanarra darbee dhufee kutaa tokko keessatti baay'ina siree dabaluu ni dandeenya.
Dr. Gazaanyii fi ogeeyyiin fayyaa kaan daangaan biyyoota lameenii sirriitti cufamuu dhabuun kun egar dhibee kana babal'isuu mala jechuun sodaa qaban dubbataa jiru. Kanaaf deebii kennan bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii aanaa Mooyyaalee obbo Biraanuu Goonaa namoota daangaa qaxxaamuran dhaabuun rakkisaa ta'eera jedhan yoo dubbatan mootummaan waan kana labsullee magaalaan akka malee hidhata waan qabduu fi waan kana raawwachiisuun hin danda'amne jechuun dubbatu.
Amma uummanni gamaaf gama jiru wal fakkaata fakkeenyaaf Booranii garam jira jira. Dabartii asirratti jirti garriin akkana burjiin akkana biyya sabaaf sabnammiin baay'een wal keessa asirratti keessa jiru walirraa bakka waan kun nama miti ta'aa jedhamee amantii isaanii haga danda'ametti akka nama wal keessa hin deemne sochii qabu malee waan nama baatu jiru bakka mootummaan amma jennoo qabullee gama kanaan komaandii poostii jennoo isaa namni wal keessatti akka hin deemne qabu malee waan inni dhibeenii ammaaraasii filannoo ta'an hin jiruudha.
Obbo Biraanuun namni har'a dhibeen koronaa gomoleetti irratti argame jedhame yoo Mooyyaaleen qaxxaamuree darbe eenyu waliin akka wal arge adda baasuufis iyyaafataa jirra jedhan kaarraa dabalatee namni koronaan qabe kan Mooyyaaleen qaxxaamuree darbe 2 yoo ta'u torbee darbes akkasuma jiraataan naannoo kibbaa tokko waajjira eegumsa fayyaa naannoo 5 keessa yeroo malee gad lakkifamee duuba har'a dhibeen irratti argamnaan naannoo kibbaatti adda baafamuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobii.
Obbo Ittafaa Namumaa jiraata Washington DCti eebla darbee keessa vaayirasii koronaatiin qabame 7 booda dandamate. Ilmi isaa waggaa 3 garuu vaayirasichi qaama isaa keessa jiraachuun qorannoodhaan mirkanaa'us mallattoon dhukkubichaa irratti mul'anne. Haati warraa obbo Ittafaa aadde aannanee qaabataaf intalli isaanii immoo qorannoo godhanii COVID-19 irraa walaba ta'uun mirkanaa'uu himan. Muuxannoo isaanii marii dilbata darbe Tigist Gammee wajjin geggeessan irratti ibsaniiru kunooti.
Obbo Ittafaa Namumaa hospitaala as United States Washington DC keessa jiru tokko keessa hojjeta. Abbaa maatiiti. Ijoollee xixinnoo 2 qaba. Ji'a darbe keessa dhibeen haaraan addunyaa guutti yaaddoo naqee jiru vaayirasiin koronaa mana isaa seeni.
Namni 2 dhukkuba kanaan qabame namni 2 immoo walabatee jira mana tokko keessa.
Dura vaayirasii kanaan qabame jedhee anuuf shakkeessi obbo Ittafaadha.
Qaamuma kiyyaatuna dadhabee callisee rafi waanta nu godhu wayitunitti dhagahame mataa dhukkubbii ergan argee booddeen gara shakkii dhukkuba kanaatiin qabamuutii fi carraan guddaan jiraachuusaa shakkeetanii gara ilaalamuutii fi jara kun namootti deeme jechuudha.
baga waqsin fayise baga dandamattani ega mallatto wan san erga argite akabe kam dukubni kun dukuba hara da reefu je sadin gunne addunya ratti werarri kun erga kae amallisa guya da guya tireefu barama jira reefu qorata majira me mallatto bran argite na
a dukuba jettu rautu maqan kam bran jira te kenneme fi natti tola akakotte ani ugaru bachu fi guya to ko kesatti mallatto heddu argite injijira yero da yero tinjijira mallaton garajal qabaani argujal qabe netta kana na macaccab sabaye ya kana ma damu ciso kan jidan diya ka sana qofan ma utun tane dukumni kun yero to ko dufe baaye mata su dukuba ofi masatin sokka yero to ko mu dufe nenne ke kana su caccarsa yero mu ikana ke sana na caccarsu wan na fadde wa miliki ya debe lafa ejjitu dandau na kin fakkatu to su ta jede sireki yarra milliki ya fu illa fakai milliki ya ine jeta fi ne jetu sa milliki ya oje chajrafi oji da be rasa fa ilala bidu bidu mallato sadafani arge turteni adob ba setro ke setti ku bagara kana ke sa kana ma akawanta nya si tawdi de jramti akasna ma goda matake kana tu wanta electric way si be way si fakata wanta akata sawwa si tu ke way si fakata dokumni kum baye na marafi sateji saati jiddemi afri walitan sitete sugar garin ko fukin ko tirafu dendes saraki sabaye ma torbani salama fana kenne metteron darbu funyanki ya lamansa waada gaun dendo nyaata yero banke ke sagotu nyaati sun testi sin kenno dam daman qabu ni arabi ne ke kamni
takkamu isa terga shakite garamana yala dagtemo malgote
yene a ostale bakino jeddu ostale mono jeddu tibil bilen a malleton qabune a shakkidu kuba kana ke sagale wanan jirufi ila lamun barbada kan jidun ga fadde bakabu fata fayade men ila lamu jicchu
akka abbaati akka na medolle lama qabuta da warra qabutti maltu ti pidagami
tiji ko ugaru bachu fo wanti ci baye wanta baye na nasu na masodiachu suture ofiko chala waye da makiyati baye soda gudda ke sangale akkan je teru bachu sutul fata baye kinati feeling it ke saket qabat feeling isan point au romi ki ya ke sa kuma seneni romi ki ya chufade gararabbi ti garawa qatti garu mai sate qofat iyu ture sababni sa akuma ati se dubatte dokumni kun angamati dawan dukuba kana barbaachi so mirkanof ne wanta if
matike hunda sani la sistemo ilmike anogga sadi qabamu sa kan mo virusin kun qama sa ke sat argamu guyame qabo da bekte
dukuba kana qabamu ki ya na mirkane sanini da yoromurta ta ke sammun ki ya gadde ke sa gale garu gara yade ki ya tiga fandedu battalu masana da manaki yas daima ki ya laman sanis akasande mane ilala mane famurtese qoranno kun ergegge fame boda garu hati manaki ya walaba turte muchanki ya shenan gafti shen durbasi agartun walaba turte kan sanu vetsani muchanki ya ni ira inni wogasa di butu jedamma inni dukuba kana akuma ki ya ke sa ka kabu bilbilani nu vetsani jechu
ogesoni fayya gorsi san kenan qoranno gode amirka ne sedi fi namni dukuba ofshakeu virusi corona kana qabala sedi namni ofshake aka kubata u gorsani
battala sanatti mani kase anu fi ko ti akuma kuta ke sa ture mucanki ya gafa qorannon sa de bi san timani ni si dukuba kana qaba musa be tsani mucaki ya fitifu den ture akutan ke sejuru ke setti jettu da garu mucahan wagga sa de wanin gutin juru fi hada samale akuma kana mo an gafa sa sheta te buletti sa gartu male ana wajini ni turu da fi ulfata ture bayega wan tarakisa wan te fi shakkin juru ogesi fayas kan sanatti mani dursa utune nilala men dura utumu chanki ya nilala men duras maatiu jinjira chawantu refi irajan yero addedda ti tawu male male undum tikenya akawanta charra dokuba kanan qabamu twanti manif toftabra akata ti mucakan tusisun dendam wanin jirefi mucane haadu mafi mucashi angafa agarto da wajinin ba etu ana wajinin isolated ti tayi homi kesa tuun dendenye jichuda
ulfaadu bo ittafaadu maratti essana qabe yitte adda virusin
kalletti dumani ani bakkoji dina qabe
obbo ittafa atis ilmiketis ega baga fayitani virusi corona as united states ke satti qofa namota miliyona tokko fulama ol dukubse kana lalchise mutanno ke wan ke sadabarte wan matin ke sadarbe dagefatu takenya firuketif ulfaadu
baye ulfaadu ti jiwa rabbis naibisu
kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya mariin obbo Ittafaadha fi maatii isaa wajjin hin goone ballaadha. Guutummaa gabaasa kanaa viidiyoodhaan qindaa'e fuula Facebook keenya facebook.com/voaoromo akkasumas YouTube'dhaa fi marsariitii keenya irratti maxxansineerra. Akka daawwattan sin affeeratiin qophii kiyyaa xumuraa ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Karaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Sandra Wallee Leencoo gammachuu kanan isin affeera. Radio Sagale America galgala keessa sa'aalama 4 akka jalqabe hanga sa'a 8 meter bandi 22 yookaan kilohertz 13765 irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 2240 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 2485 irratti guitata hanga jimaatat qophii afaan oromootiin dabarsu irratti raawwata qophii booyitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. The Voice of America.